Ziemeļkorejas piedāvājums Amerikas Savienotajām valstīm sadarboties, lai kopīgi izmeklētu nesen notikušo kiberuzbrukumu kompānijai Sony Pictures, ir diezgan negaidīts. Parasti šādi piedāvājumi no Ziemeļkorejas diktatora režīma netiek sagaidīti. It sevišķi, ja runa ir par valsti, ko Ziemeļkoreja parasti rāda kā savu lielāko ienaidnieku. Tajā pašā paziņojumā Ziemeļkorejas oficiālā ziņu aģentūra sacīja, ka Amerikas izmeklēšanas rezultāti ir bērnišķīgi un smieklīgi, un noraidīja visus pārmetumus pret sevi. Kā zināms, Sony atsauca filmas pirmizrādi, kas bija gaidāma 25. decembrī. ASV prezidents Baraks Obama to nosauca par kļūdu.